O kwe gem che zu ze go chi pem ge ke. Dzu yeng go. Chua pu wa. Pok ne rom za. Kyeb nyem pe pung a. We ye bible go ma. Si go so chi gum she tsa we nem nyem ap. Vu te go so ping pe wo pe. Ne lo. Ba ne chui. Ke go le. Te go so ping pe wo pe. Ne pa vo zu ba a che. Apocalypse kam shwa mbwa kineke ta puke fwa kosa. A fin ne kuto, ne jego fin ne tigeta fa pepon. Ne jega mwho, pwa mgo o gomi. Ne piab ne chwa chum wenye mama pwa tongjo gom sopu. Tebe pepin we bible gomale. E, bada ne tse je pwa. Si ba e ku ne lo nyem ka nyem ya, pou ke Jehova si chum bible ge, gem tio awe, ne pa gu e ba ka redze a. E ba e chang te ku nye ne rege yan zu kyeb nye jipe pon, ya ne ge te bible rom ge, som wate che si pe. Matthew, kam shwop vu mram, ke ne ke shwop tok mbo. Si ba e reji ne do nyem ka nyem ya, ta fote ge Jehova bo seng nye ne havan bi popi wap fwa. Bible bing danye ge mousi, Yesu, le ku te popi wap le bachum go a. Kene le nou nye, ale be yeji ne ku te wap. Yesu le chem te dat te matapi, chem ne yeji ne ku te popi wap le bachum go a. Pa po oa, pe fin ne chem te bien ge Jehova pou Yesu, bo chem ne ku te wak ge pe rem tia zu pepon. Seno ne wo. Si go rege yang zu kyeb nye jipe pon mga ke. Bible ba nou ne hang te yang chum. Matthew kam toke keneke vu u po ram. Po Daniel kam ye po keneke shwop fo mrap fo.